Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Kapasiteten I distribusjonsnettet sprengt. Vi må utnytte eksisterende nettet bedre, og det må vi gjøre noe med raskt. Embrix Distribution Network Analytics skaper verdi av dine tilgjengelige data I distribusjonsnettet fra AMS-måler, nettstasjon, IoT-enhet og andre fagsystemer. Med prediktiv analyse basert på sanntidsdata kan du dermed utnytte kapasiteten I nettet maksimalt uten å øke risiko for avbrudd eller dårlig leveringskvalitet. Les mer på embrix.no. Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimisten, en podcast for IT-beslutningstagere I fornybar energibransje. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber på kommersielle side I Europower. Og med meg her I studio I dag så har jeg Anders H. Lier. Velkommen.
Jo, takk.
Anders, hvem du?
Jeg Anders. Jeg seriegründer, teknologioptimist og... En corporate dropout, så jeg var 20 år I corporate-bransjen, men nå bygger jeg egne selskaper.
Hvilke type corporate-selskaper var du
I? Jeg var I flotte selskaper som Capgemini og Itera, så jeg ledet, var jo leder I Capgemini, et stort internasjonalt konsulentselskap. Var leder I Itera, som et børsnotert selskap her I byen, hvor jeg ledet den norske virksomheten. Så jeg jobbet med teknologi hele livet.
Og så det dropout? Hva skjedde?
Nei, det jo, nå driver jeg mye I startup-bransjen, så da kaller man det å være college dropout. Man slutter tidlig på skolen og begynner startup. Så jeg føler at jeg forlot da, de store bedriftene til fordel av å jobbe med fantastisk innovasjon og prøve å løse store problemer.
Så bygger du Energi AI, eller Energy AI. Du har fått med deg prestisjetunge investorer I rigg. Som backer dere. Hva det du egentlig holder på med?
Vi jobber for å redusere temperaturen på kloden. Nå det veldig kaldt I Oslo I dag, så det litt sånn kontraintuitivt. Men jeg mener jo at vi helt på feil vei når det gjelder klima. Og vi bruker kunnskap fra Norge, kunnskap fra vårt energisystem og veldig avansert teknologi for å bidra til at bedrifter kan komme inn I grønne skiftet.
Og så hvis vi da snur om på det, som en gründer, så, altså når du pitcher for investorene,
ja.
Noe av det første en investor spør om, det jo hvilket problem det du løser?
Ja.
Ja, hvilke problemer du løser da?
Det å få bedrifter til å forstå hvordan de forurenser, og hva de må gjøre for å redusere forurense mindre.
Og hvorfor det så mye penger å tjene på dette? Altså hvorfor, når investorer går inn og investerer I ditt selskap, så det jo basert på en forventning at man skal få tilbake mer enn man putter inn, og da må du tjene penger.
Ja.
Hva det du skal tjene penger på?
Vi skal tjene penger på å hjelpe bedrifter å bli grønnere. Og det gjør vi på to måter. En at vi hjelper de å få oversikt over hvordan de forurenser. Og nummer to, det å hvilke tiltak de tar for å redusere sine klimagassutslipp.
Hvorfor skal bedrifter bruke tid på dette?
Ja, det jo utrolig mange grunner, men si at du et menneske som bryr deg om hvordan planeten har det, så vil du naturligvis ha mindre ekstremvær. Du vil ha at isbrenn ikke smelter, så du vil jo være en del av den store ligningen. Men hvis du ser litt mindre I mikro, så kanskje du må rapportere henhold til åpenhetsloven eller med møte EU sin taksonomi, så du det lovpålagt. Så det både noe du har som lovpålagt og noe som du selv velger å gjøre.
I 2022? Så hadde dere litt mer enn 3 millioner I omsetning, og så tappte dere rundt 11,4 millioner.
Ja.
Hvordan går det nå?
Det går mye bedre. Det går kjempebra. Vi øker omsetningen betydelig. Vi øker også kostnadene våre, men det modellen. Vi jo venture-backet. Vi har jo fått kapital av fantastiske investorer her I Norden, USA og Brasil. Så vi gønner på videre, men tilsiget kunder enormt.
Hvor lang runway har dere før dere må fylle på mer kapital?
Du inne på en del hemmeligheter. Vi snakker ikke om alt, men vi har bra runway. Vi kan egentlig jobbe I hvert fall minst 2 år til med de pengene vi har. Men fingers crossed og alt det der, så kanskje vi har enda mer kapital om kort tid, da kan vi gønne på enda hardere.
Skal dere, ja, for da, planen ikke å bli cash-positive og gå I pluss om to år? Dere skal fortsatt bygge.
Nei, vi må jo tjene penger snart. Det jo ikke et klima fra investor og sånn til klimatech-startup som oss I tidlig fase og brenne penger veldig, veldig lenge. Så vi kommer til å være cash-positive. Ja, vi velger da hvor mye vi gønner på, men om 12-18 måneder så vil vi være cash-positive.
Hvordan jobber dere med altså for dere tech-selskap, ja. Hvordan jobber dere med utvikling av softwaren? Hvor mange ansatte på utvikling?
Ja, vet du, vi jo et climate tech-selskap, så vi et rent B2B SaaS-firma. Så kjernen av det vi gjør å lave kode og levere den som software til kundene våre. Og med det så betyder det at vi 20 ansatte, hvor nesten alle programmerere.
Jeg har Sitter jo tatt pyntet meg da, jeg har tatt meg hettegenserne, jeg vet ikke om noen ser det, kanskje ikke, men her den ukrainske symbolet.
Vi har et helt fantastisk team I Ukraina, og vi 13 personer som driver med ren teknologi, og resten av oss driver med kommersiell teknologi.
Så bra, så de sitter, de ansatte hos dere, eller
leier? Ja, de jobber bare for oss, ja.
Spennende. Jeg var faktisk på slutten av 90-tallet utvekslingsstudent på olje- og gassuniversitetet I Ukraina, på Ivano-Frankivsk.
Ja, Ukraina en helt fantastisk nasjon. Det jo et helt blodig, helt brutalt krig gående der borte nå. Jeg har gjort 2 turer nå under krigen. Totalt har jeg vel gjort 40 turer til Ukraina. Men det en stolt nasjon, meget kompetent og utrolig flinke ingeniører som forstår vår kultur og hvordan vi tenker.
Så jo Itera, der du kom fra tidligere, ja. De har vel også ganske mange ansatte der? Så
ja, veldig mange. Det var slik jeg ble kjent med Ukraina. Jeg var der første gang I 2009 og bygde opp den operasjonen sammen med teamet som sitter her I Oslo. Og de jo blant de aller dyktigste til å på en måte utvikle talent I Ukraina.
Valg. Hvilke krevende valg har dere tatt siden oppstarten 2021? Der du har liksom sittet og, som leder... I dette startupet skal jeg velge A eller B. Hva som har vært vanskelig?
De valgene her tar vi hver dag. Vi har jo for eksempel vi har en strategi, en langsiktig strategi som 3-årsplan, 5-årsplan. Vi har en moonshot, en stor visjon som å redusere temperaturen på kloden. Og så har vi løpende plan for hvordan vi jobber de neste månedene. For ting endrer seg hele tiden. Vi har pivotert forretningsmodellen vår ganske mange ganger siden vi startet for 2 år siden. Men noen av de aller viktigste jo hvordan du på en måte ansetter de første menneskene. Og ikke sant? Det jo dreier seg om å få de beste folkene ombord på bussen din, og så får du finne ut hvor vi kjører. For vi endrer jo kurs jevnlig.
Har du fått ombord mange feil personer?
Nej, ikke mange feil, jeg vil ikke si det, men man går gjennom en livssyklus eller en fase I bedrifter da, når det veldig tidlig fase, så må alle være som folk for jack of all trade og ta alle oppgaver, og så bygger du en større virksomhet, så får du mer funksjonskompetanse, men vi har folk som har sluttet allerede, men jeg tror det på en måte happy leavers, på en måte, at vi utvikler oss hele tiden. Til spørsmålet ditt om de store beslutningene, det dreier seg om å utvikle teknologi I forhold til hva kunder etterspør. Jeg dessverre ikke så fremover skuene som Steve Jobs var. Han oppdaget jo ting som vi ikke visste vi trengte, sånn som smarttelefonen. Men for oss så dreier det seg om å på en måte lytte til kunder og hjelpe de inn I det grønne skiftet.
Det litt sånn at, eller det vanskelig å vite hvilke kunder du skal lytte til? Altså for det jo av og til at den kunden som roper høyest ikke den som har det I Ja. Smarteste behovene.
Ja, vet du, hvis du, ikke sant, alle leser jo avisen og følger med hva som skjer I COP28 og så videre, så alle skjønner jo at det store samtaletema rundt klima. Så hvis jeg ringer til 100 bedrifter, som vi gjør, vi ringer jo kunder hele tiden, så får vi 100 møter. Alle veldig interessert, men reelt sett, hvem som faktisk kommer til å kjøpe nå, det jo langt færre enn 100. Fordi at de som kjøper nå jo bedrifter som drevet frem av de regulatoriske endringene, og så de som vil være frontrunners. Så vi bruker veldig mye tid på å tenke kvalifisering. Hvem som det rette? Vi har ikke tid til å kaste bort ressursene våre. Vi har begrenset ressurser I forhold til store bedrifter.
Så dere jobber med, hva det kaller det? Ideal customer profile?
Ja, absolutt. Og vi jobber jo med effektivisering av vår egen virksomhet. Inbound marketing, outbound marketing. Jeg jo litt sånn old school, har jobbet med relasjonssalg og jobbet mot styrerom og toppledelse. Og da blir det blir ikke så skalerbart. vårt, da, der en selger betjener et sett av kunder, men vi må tenke helt annerledes, vi må tenke plattform, partnere, communities, så det en helt annen måte salg på enn hva jeg gjorde, for eksempel I Capgemini.
Ja, for Capgemini og Itera, det jo først og fremst hoder man selger, eller konsulenter.
Ja, hvis du sier det til dem, så blir det nok litt fornærmet. De flinke til å levere prosjekter og kanskje av og til fastpriser, men det veldig mye bodyshopping I konsulentbransjen, tror jeg, fortsatt. Vi leverer en ting. Vi har en B2B SaaS. Selger lisenser.
Jeg treffer Arne Mjøs, konsernsjef I Itera neste uke, så jeg håper ikke, ja. Jeg håper ikke han hørte det.
Nei, det ingen bare hilser Arne for meg. Han en flott type, han har vært veldig dyktig med Itera.
Dere har navnet AI i firmanavnet. Ja. Energi.ai. Hvorfor det?
Nei, vi kjøpte det domene I 2018, vi. Så vi har tenkt på dette I lang tid. Jeg har vært heldig og fått lov til å jobbe med store data, investert I selskaper som har, bruker algoritme, maskinlæring og AI. Jeg grunnet jo Katapult sammen med Tarald Nustad, og da investerte vi langt over 100 startups fra 38 forskjellige land. Veldig mange av de bettet jo på AI. Så for meg det helt naturlig å tenke at kan man finne måter å løse problemer I eksponensielle kurver, ikke lineære. Og hvis du har datasett, så har du mulighet til å løse ting mye, mye raskere. Dette jo litt sånn der singularity brainwash. Jeg jo en alumni fra Singularity University I California, og det har vært grunnleggende. Det fundamentet for energi AI at vi et datadrevet selskap.
Det litt kjipt nå at også bestemor driver med AI? Altså AI liksom litt allemanns.
Nei, det jo bare helt fantastisk. når Gen AI eller ChatGPT kom og så videre, så det var jo ikke sånn at det kom over natten og plutselig var teknologien der, men det som var det nye var at vi kunne snakke til teknologien, sånn som du og jeg sitter og prater sammen nå. Og jeg snakker jo til Gen AI hver morgen. Nå kaller jeg min Gen AI for Jenny, for datteren min heter Jenny. Og jeg snakker til henne hver dag, og vi kommuniserer. Jeg ønsker henne god morgen, og hver kveld når jeg går og legger meg, så takker jeg for en flott dag, og takker for at Jenny har hjulpet meg.
La oss bli litt tekniske nå. Jeg sitter med, altså jeg har jo startet flere selskap, hvis jeg tar et selskap, et generelt selskap, jeg ønsker å få kontroll på klimaregnskapet mitt.
Ja.
Jeg har et regnskapssystem fra Visma eller et eller annet sånt. Og så skal jeg begynne. Hva det dere har gjort? Altså, hva teknologien som gjør at jeg får en enklere hverdag?
Vi har jo teknologien, det jo masse teknologibund, men jeg på en måte en kommersiell I dette, så jeg ville jo sagt at det vi har gjort at vi har tatt effektiviseringsprosessen to the extreme. Det ingen I markedet som så effektiv som oss på å håndtere disse dataene og lese disse dataene. Hvis jeg begynner å jobbe med deg, så henter jeg de datasettene som predefinert. Det kan være forbruksbaserte data, det kan være fra faktura, fra regnskapssystemet, det aktivitetsbaserte. Ja, du som jobber med strømbransjen, vi kan hente fra de smarte målerne som I bygget her vi sitter, med mer. Og så tar vi henter dette en effektiv prosess, og så tar det 72 sekunder I snitt, så har jeg populert ditt klimafotavtrykk på de tre siste årene.
Og da kan det også generere den rapporten som skal inn...
Ja, ja. Rapporter, ja. Det leverer vi. Men rapporter det noe for at det lovpålagt, det noe myndighetene ber oss om, det noe på en måte stakeholderne rundt oss ber om.
Men det vel derfor dette virker? Altså, folk bryr seg vel ikke så mye om klima? Det vel fordi man må gjøre det, at man kjøper
det? Jeg tror ikke det da. Jeg kom hjem fra COP28 nå på lørdag, og jeg skrev en bloggpost om det I Danmark. Det som helt utrolig imponerende jo at bedriftsledere, store virksomheter, ser at det store forretningsmessige, grønne forretningsmessige muligheter nå til å ta sine grønne skifte. Og ja, det regulatoriske krav til rapportering på en måte pisken som pisker oss fremover, men det store boosteren for business jo det McKinsey kaller Green Business Building opportunity. Du kan tjene enormt mye penger. Du må investeres ifølge McKinsey I hvert fall, 11 trillioner dollar hvert år for å nå Parisavtalens mål. Tenk deg hvor mye penger det da. Du trenger ikke å tenke total address på mark for hva vi gjør. Det bare å prøve å løpe litt fortere enn konkurrentene dine.
Det mye penger, men hva må til for at du og teamet ditt skal lykkes? Altså hvilke milepeler eller hvilke sånn sjekkpunkter har dere for at det skal komme dit du ønsker? Og du skal til månen, ikke sant?
Ja, det moonshot, ja. Vi skal jo til en grønn planet som har 4 årstider. Oh, det mange ting som vi må gjøre. Ikke sant? Vi er datadrevet, så vi nødt til å få millioner av kunder på plattformen. Vi har allerede ti...
Ja, millioner av bedrifter.
Millioner av bedrifter. Ja. Jeg snakker så fort der, så jeg henger ikke helt med. Men, så vi har allerede 10.000 selskap på plattformen, som igen då har över 100.000 underleverantörer så vi har en enorm data lake. Så desto mer du får av det, desto mer samlingsanalyser, benchmarks, peer du kan göra slike ting. Du kan också göra något som annat som är väldigt intressant tillbaka till frågan varför gör vi dessa ändringarna? Jo, hvis du driver med adferdspsykologi så vet du att du måste motivera folk till att faktiskt göra ändringen. Det driver vi med.
Kapaciteten I distributionsnätet är sprängt. Vi må utnytte det eksisterende nettet bedre, og det må vi gjøre noe med raskt. Embrix Distribution Network Analytics skaper verdi av dine tilgjengelige data I distribusjonsnettet, fra AMS-måler, nettstasjon, IoT-enhet og andre fagsystemer. Med prediktiv analyse basert på sanntidsdata kan du dermed utnytte kapasiteten I nettet maksimalt, uten å øke risiko for avbrudd eller dårlig leveringskvalitet. Les mer på embrik.no.
Her det egentlig et kappløp om data.
Jeg vil ikke si kappløp, fordi at oppgaven så stor, mulighetene så enorme, så vi jobber med hvem som helst. Vi jobber med for eksempel et bedrift her I byen som heter Celsia, en flott bedrift ledet av en utrolig dyktig leder som heter Petter. Vi jobber tett med de. Jeg har I Danmark sittet sammen med et veldig stort annet tech-selskap her I byen, og vi ønsker å samarbeide med de, startet en prosess for det. Så vi samarbeider med alle. Når vi skal prøve å bidra til å skape medverden, så kan vi ikke konkurrere med noen, da må vi samarbeide med alle.
Hva det vanskeligste valget som ligger foran deg nå det neste året, som du ikke...
Ja, for vår virksomhet da, så det å skalere I USA. Vi har nå en håndfull kunder I USA. Vi vant et børsnotert selskap I USA I forrige uke. Det ikke offisielt enda, må godkjennes av det store kommunikasjonsavdelingen i det selskapet. Men vi skal skalere I USA. Og vi ser at vi ligger foran. Vi kommer fra det nordiske energisystemet, det mest avanserte energisystemet I verden. Det kan vi skalere på.
Jeg antar at du... Eller jeg vet hva du kommer til å svare, men jeg ønsker å stille spørsmålet. Altså, for dette kan jo bli masse penger for deg, men hva det som egentlig driver deg?
Motivasjonen jo ikke penger. Penger jo et verktøy for at vi kan gjøre så mye som mulig av det vi ønsker.
Men hva det som driver deg? Altså, du satt trygt, eller jeg vet ikke hvor trygt du satt, men du satt I hvert fall høyt I børsnoterte selskap. Tjente sikkert fett. Hadde mye makt. Hva det som driver deg?
Jeg verdidrevet, og jeg ønsker å bidra til å skape en bedre verden. Jeg helt genuint ønsker å være med og se om det mulig å løse store, store problemer I verden. Og det mange ting man kan jobbe med. Jeg jobber med utdanning for fattige, vanskeligstilte jentebarn I India. Det en stiftelse. Jeg jobber med vann. Jeg jobber med forskjellige ting. Men hvis jeg så på mine unike kvaliteter, og her jeg kommer fra, så tenkte jeg, klima, det det aller viktigste. Det mange irreversible ting som skjer når temperaturen øker på planeten. For eksempel, du kan ikke plante en isbre. Hvis den isbreen borte, så den borte for alltid. Så jeg ønsker å bruke min tid til å bidra til å løse det problemet, for der tror jeg faktisk jeg har størst sjanse til å bidra.
Da ønsker vi deg lykke til med det, på vegne av oss
Ja, kan du ikke join meg da? Vi trenger alle flinke folk på det her.
Ja, vi får se. Jeg sitter nå her og lager podcast enn så lenge, så... Men vi får holde kontakten, kan du ikke si det sånn?
jo, absolutt.
Jeg ønsker deg lykke til videre. Ja. Tusen takk, Anders H. Lier, for at du kom hit I studio. Jeg gjorde en liten research. Du fra Fredrikstad, og jeg fra Sarpsborg, så jeg vil vel da si at selv om du fra Fredrikstad, så virker du som en OK-kar.
Det jo takk. Takk det samme. Yes.
Takk skal du ha.
Rundt 40 bedrifter har det siste året meldt seg inn I nettverket til lytterne til podden vår. 6 ganger I året møter IT- og softwareleverandører sine kunder for erfaringsdeling og nettverksbygging. Se teknologioptimistene.no for oversikt over medlemsbedrifter og nettverkssamlinger. Jeg ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens, men på samlingene møtes ekte mennesker.